Der er ikke fejret noget ind under politikken.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget kommet efter. Her hele, pas rigtig godt på dem. De er kun til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Special. I dag skal vi tale om Anker Jørgensen, der var socialdemokratisk statsminister fra 1972 til 73 og igen fra 1975 til 82. Til at gøre os klogere på Anker har jeg inviteret Torsten Boring Olesen, der er forfatter til bogen Anker Jørgensens tid, der både er et selvstændigt værk og femte bind i serien De Danske Ministerier. Velkommen til dig, Torsten.
Tak skal du have.
Anker Jørgensen er jo også aktuel på grund af serien Anker, som har været sendt på TV2, lavet af Bo Tengberg. I tre afsnit har man fulgt Anker Jørgensen, både som fiktion, men også med en masse gamle klip. Der har jo været en række diskussioner på baggrund af den serie. Bliver Anker Jørgensen fremstillet for positiv? Bliver han fremstillet for svag? Når du har set serien, hvilket indtryk sidder du så tilbage med i forhold til den Anker Jørgensen, du har beskæftiget dig med professionelt som historiker?
Jamen, jeg synes egentlig, det serien gør helt okay, det er, at den tager jo fat på en række af de store problemstillinger, Anker Jørgensen stod med, de konflikter, han stod med, og de, kan man sige, sådan som film er bygget op, bliver de jo hele tiden personbordet. Og der har vi jo elementer med hans forhold til fagbevægelsen via Thomas Nielsen, hans forhold til de nye kvindelige politikere og kønsaspektet i politik, Marit Bjerregaard-episoden, ikke? Mogens Glistrup, sagen. Altså, på den der måde, det synes jeg egentlig er okay. Men der er også ting ved serien, jeg savner, selvfølgelig.
Hvad savner du?
Og jeg savner for det første et fjerde afsnit, fordi jeg synes, det er mærkeligt at lukke serien med afslutningen af SV-regeringen der i 79. Og jeg synes, ved at ikke have det ekstra afsnit med, der får man ikke rigtig gjort regnebrættet op ved Anker Jørgensen, og sådan ligesom set lidt mere på, hvad var det, Anker kunne, og hvad var det, han var mindre god til. For eksempel, ikke, altså, synes jeg jo, det er svært at forstå. Anker Jørgensen vandt jo nogle store valgsejre i 77 og 79, ikke, og var via det, fik også stivet sin position af. Og det er måske et andet kritikpunkt, jeg har mod serien. Jeg synes, især i starten af den, jeg er med på, at der er en dramatisk pointe i, at Anker udvikler sig undervejs, for det gjorde han også. Men jeg synes lige, han bliver skildret svagt nok. Altså, det er lidt svært at forstå, at synes jeg, sådan som han skildres, at han kan bestride statsministerposten.
Så kritikken af, at han bliver fremstillet for svag, den er du enig i, men det lyder ikke til med det, du siger nu, at du er særlig enig i den kritik, der har været i, at det ligesom kunne være for rosenrødt et portræt af en socialdemokratisk statsminister. En kritik, vi skal være fair at sige, skyldes, at Bo Tengberg er gift med statsminister Mette Frederiksen. Ja. Så er nogen, der har ment, kunne han så ligesom hjælpe sin kone, eller jeg ved ikke, hvad det er for en forestiller sig. Den kritik er du ikke enig i.
Altså, jeg kunne jo let forestille mig, at du havde lavet noget, der var meget mere bygget op omkring de sejre, som Anker Jørgensen havde. Ikke? Og det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes jo, altså, når man ser på hele Anker Jørgensens regeringsperiode, der var jo nogle store sejre. Ikke? Altså, det var jo ham, der sørgede for at facilitere at hjemmestyreordningen i Grønland. Det var ham, der fik Nordsjø-aftalerne sat på plads. Det var ham, der fik indført efterløn sammen med sjovt nok jo SV-regeringen, ikke? Den femte ferieuge. Altså, en række af de der ting kunne man jo godt have dvælet ved at gjort ham til en stærkere statsminister, end han fremstår i serien.
Vi skal kaste os ud i Anker Jørgensens tid, som dit værk hedder. I 1972 er der folkeafstemning om tilslutning til fællesmarkedet EEC, EF, nu EU. Danskerne stemmer ja med utrolig stort flertal, omkring 2/3. Dagen efter går Jens Otto Krag, statsministeren, den daværende statsminister, af. Det er meget berømt, at han siger det der med, at regeringen fortsætter med en statsministeren osv. Han kan jo være en anden.
Ja.
Anker Jørgensen, han... Han ved nærmest ikke, at han skal være statsminister, før han pludselig er det. Det der med at vælge sådan en statsminister, der nærmest bliver plukket ovenfra af forgængeren, som jo ikke rigtig var en del af inderkredsen.
Ja.
Altså, hvilken betydning har det egentlig?
Altså, på den korte bane fik det jo meget betydning, fordi der var faktisk meget kritik af det. Og der var ved at samle sig noget, der lignede en organiseret modstand mod det. Den såkaldte serviet, der gik rundt med underskrifter på, at man ville have en anden proces sat i gang, ikke? Og hvor det jo helt klart de centrerede sig om ham, der hed Orla Møller, næstformand i partiet, og hvad det hedder, en karismatisk figur i folketingsgruppen. Det bekymrede faktisk Anker Jørgensen i en lang periode, fordi man skal også huske på, at da Anker Jørgensen blev katapulteret ind som statsminister, og det ender han jo med at blive, fordi det, der jo sker, det er, at Orla Møller beholder den berømte serviet i lommen. Den kommer aldrig op. Men Anker bliver ved med i det første år, kan man se, at hans dagbøger og have vanskeligheder med Orla Møller, og ikke være sådan helt tryg ved, hvad hans ambitioner er. Og Anker Jørgensen blev jo først formand for partiet i september 1973, så han har jo godt et år, eller knapt et år, hvor han er statsminister, men ikke formand for partiet.
Uh-huh. Men han kommer til, og der er meget, der sker på det her tidspunkt. Det er jo ikke kun EF, der har været ungdomsoprør i 1968 og frem. Han skal holde sammen på EF-tilhængere, EU-modstandere, de gamle kustoder, som Ritt Bjerregaard kaldte dem, og de unge. Og vi ser jo også det her med, at han mister højrefløjen med Erhard Jacobsen. Og CD, kunne han have gjort noget for at holde mere sammen på højre del af partiet?
Altså, jeg tror, hvis man... Altså, der er jo ingen tvivl om, at en af hovedgrunden til, at Jens Otto Krag slog ned på Anker Jørgensen som sin efterfølger, det var, at Krag var udmærket klar over, hvor splittet partiet var. Det var jo kommet klar til udtryk under EF-kampagnen, folkeafstemningskampagnen i 72, fordi partiet fik jo faktisk en intern fraktion. Og hvis der er noget historisk, Socialdemokratiet aldrig har accepteret, så er det jo sådan set interne fraktioner. Men de her unge socialdemokrater, som de jo primært var, fik lov til at lave den fraktion, som blev EEC, eller Socialdemokrater mod EEC, mod at de ikke blandede sig med folkebevægelsen. Altså, det var kravet. Men der er ingen som helst tvivl om, at Krag og en række andre ledende socialdemokrater var bange for den splittelse i partiet, og bange for, hvad den kunne føre til, og som i sidste ende kunne have ledt til en større splittelse af partiet. Og derfor får man jo så Anker Jørgensen ind, som godt nok er tilhænger af medlemskabet, men også kendt for at være en venstre socialdemokrat. Og han er heller ikke så meget tilhænger af EF, at det gjorde noget, mente man. Så derfor blev han da Krag set som en ideel figur til at prøve at hele de modsætninger, der var i partiet.
Han var simpelthen et forsøg på at sørge for, at der ikke kom blødning til venstre.
Ja.
Men så kommer den til højre i stedet for.
Ja, men det er jo en lille blødning, og hvis vi skal blive det, så er det jo en måske en hjerneblødning, der går over af sig selv, ikke? Altså, fordi der er jo altså hvad det hedder, Erhard Jacobsen forlader partiet, men der sker jo ikke en masse flugt. Heller ikke fra folketingsgruppen.
Der er ikke et eneste folketingsgruppe.
Nej, det er jo det. Ikke? Og det, der også er interessant, det er, at Erhard Jacobsen stjæler jo sikkert, hun vælger ved jordskredsvalget for Anker Jørgensen. Men ser vi på det lange bane, så er det sådan, at når du kommer op til valget i 79, så har Anker jo gjort Socialdemokratiet lige så stort, som det var, da han overtog det fra Krag.
Så i virkeligheden har CD taget nogle vælgere andre steder fra?
Ja, det skulle man tro.
Aha. Ja. Ja, og man kan sige, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man ser på Socialdemokratiet i dag, hvor man nu tager imod ridderkorser og taler om kristendommen og så videre, der er vel ikke meget, som Erhard Jacobsen har sagt, der ikke kan inkluderes i det, Mette Frederiksen siger i dag, om noget.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså der er nogle klare bånd mellem, hvor Mette Frederiksen står og Erhard Jacobsen står. Det tror jeg roligt, man kan sige.
Jeg kan faktisk spørge, det er måske helt uhørt. Er hun tættest på Erhard Jacobsen eller Anker Jørgensen?
Det er nok svært at sige. Altså, verden forandrer sig jo. Ikke? Altså, og, men i udgangspunktet vil jeg sige, at der er der ingen tvivl om på det der værdigrundlag. Der ligger hun nok ganske tæt på traditionen fra Hart Jacobsen, også tættere måske end den Anker Jørgensen repræsenterer. Men på den anden side vil jeg gætte på, hvis du spurgte hende, så er det jo Anker Jørgensen, der er socialdemokratiets tradition, og derfor er det ham, der bliver hyldet, ikke?
Det er også farligt at bruge en partiudbryder, som siger til politiske idol. Det er svært at holde sammen på det hele. Anker Jørgensen bliver ramt af mange ting. En af de ting, han bliver ramt af, det er oliekrisen, eller det, man senere vil kalde den første oliekrise i 1973. Ja. Den rammer selvfølgelig internationalt. Der har været kritik af, at han holder en meget berømt tale i Middelfart, hvor han ligesom går imod de arabiske lande og holder med Israel.
Altså. Ja, men faktisk også imod sin egen udenrigsminister, der sidder og forhandler i Bruxelles på at få en fælles EF-holdning. Og der var det ikke heldigt set fra K.B. Andersens side, hvad det var, Anker fik sagt ved den lejlighed.
Og fik det betydning, negativ betydning for Danmark?
Altså, det gjorde det i den forstand, at der blev stor opstandelse. Altså, selv dengang kunne budskaber fra en lille provinsby i Danmark altså godt rejse hurtigt, og det blev hørt i Mellemøsten, og der blev raslet med sablen og det ene og det andet, men til en egentlig olieboykot af Danmark kom det jo ikke. Altså, Holland blev jo hårdere rendt, for eksempel, end Danmark. Så i konkret forstand fik det ikke den store betydning.
Men det var måske med til at give indtrykket af, at han var en uerfaren statsminister, som ikke helt...
Ja, det er den ene side, ikke? Og det er jo nok også rigtigt. Men den anden side cementerede det jo også billedet, Anker Jørgensen, som en ærlig politiker, der sagde, hvad han mente, ikke? Altså, han skubbede ikke tingene ind under gulvtæppet.
Når vi er i 73, kommer vi jo heller ikke udenom, at det er der det mest berømte folketingsvalg i Danmarks historie, men nærmest er jordskredsvalget. Mm-hmm. 60 mandater flytter partier, altså lige over en tredjedel. Ja. Helt vildt.
Ja, det er det.
Man snakker selvfølgelig om EF, ungdomsoprøret, måske oliekrisen osv. Mm-hmm. Der er jo mange grunde til, det sker. Men altså, bare lige for at sige, vi har lige oplevet 22-valget, som selvfølgelig på sin egen måde også har rykket en del mandater osv. Ja. Men altså, Socialdemokratiet taber 24 mandater. Ja. De konservative er en fra at tabe halvdelen. Ja. Venstre får sit dårligste valg nogensinde.
Præcis.
Radikale SF går også tilbage, men de tre andre partier, de går tilbage i nogle størrelsesordner, som man nærmest ikke kan forestille sig.
Ja.
Sker på én gang. Mm. Altså, hvad betyder det på det her tidspunkt, altså, hvor man måske ikke er nær så vant til de store forandringer på valgaften?
Mm. Jamen, det var et chok. Altså, det er der jo ingen som helst tvivl om. Altså, hele det etablerede politiske system i Danmark var i chok på det her tidspunkt. Meningsmålinger havde jo, kan man sige, antydet, at det kunne gå sådan, men troede man på det? Men da man så det ved selvsyn, så var man virkelig bekymret. Og der er jo ingen som helst tvivl om, at det, man skal huske på, det er, at mange af den tids politikere var af en generation, der også kunne huske mellemkrigstiden. Og kigger man nærmere på både Poul Hartlings og altså Venstres formand og statsminister jo lige
ind imellem to perioder,
og så Anker Jørgensen skriveri omkring det her, så ser de lighedstræk med mellemkrigstiden. Og de er bange for, at det der, som både er et politisk opbrud, og der er brudt økonomisk krise ud samtidig med, at det har alle ingredienser til at kunne skabe den der type ryg mod højre, autoritære styre, populisme, kald på den stærke mand, og alt det, som man kendte derfra. Det bekymrede dem.
I forberedelsen af det her program var hen at læse Anker Jørgensens nytårstale fra 1977, den berømte, hvor han indleder med, det er en kold tid, som vi lever i at citere Kim Larsen og sådan noget. Ja. Altså, der nævner han jo faktisk også det der med dem, der klarede det med strakt arm eller knyttet næve, altså nazister eller kommunister. Ja. Altså, de så simpelthen nærmest et Weimar-billede for sig.
Ja, det var det.
Og
tænk også på det, hvor stort et chok det var. Nu havde Danmark jo siden 1. verdenskrig stort set jo levet med, at der var 4-5 partier repræsenteret i Folketinget. Og pludselig overnight, så kanonerer du 10 partier ind. Ikke? Nogle af dem har aldrig siddet i Folketinget før.
Tre af dem.
Ikke? Altså, helt nye partier, ikke? Og hvoraf det ene af dem bliver det næststørste. Det var jo grænseoverskridende for de traditionelle politikere i hvert fald.
Og hvordan samler man op, er lige ved at sige, efter det, altså når man sidder der med 46 mandater, han mister jo, han mister jo magten til Poul Hartling.
Ja.
Det er sådan lidt underligt i virkeligheden. Et lille parti med 22 mandater, tror jeg det er, overtager...
Og 12 ministre.
Og 12 ministre, ja. Dobbeltministerposter, der virker helt absurd, når man læser sådan en ministerliste. Ja. Jeg ved godt, du også har skrevet om Hartling, men ham har jeg sådan set ikke tænkt...
Nej, det er fair nok.
Skal bruge. Så den parentes, tænker jeg, at vi lige skubber over. Hartling, han prøver nærmest fra første dag, han bliver minister, og få et godt valggrundlag og udskrive et folketingsvalg. Ja. Det lykkedes så ret hurtigt, hvis vi kan tillade os at sige det. Og der bliver så valg. Jeg tror, det er i januar 1975.
Ja.
Meget dramatisk, sammen med 88-valget, det, der har flest dronningerunder.
Ja.
Og efter er det 4 dronningerunder, tror jeg, det er, så tilfalder det Anker Jørgensen at blive statsminister efter et kæmpe borgerligt flertal i virkeligheden i Folketinget.
Ja.
Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
Jo, men det, man skal forstå, det er, at det der med Fremskridtspartiet, det var ikke kun et problem, det var et stort problem for Socialdemokratiet, fordi det, Glistrup repræsenterede, var jo et frontalangreb mod det, du kan kalde den socialdemokratiske model. Og det begynder man gradvist...
Farvel til byråkratiet, skatterne...
Og lige velfærdsstaten, skattefinansieret velfærdsstat, ikke? Det var jo et frontalangreb på det. Poul Hartling... kunne heller ikke døje Glistrup. Men det var på en lidt anden måde. Det var fordi, han synes, at Glistrup var en populist, en mand, man ikke kunne stole på, at han var moralsk anløben.
Er teologen, der også blev ramt?
Ja, men altså, der er ingen som helst tvivl. Og det var det, der blev i virkeligheden Hartlings store problem, både i den korte regeringstid, men også ved regeringsdannelsen efterfølgende, det var vanskeligheden ved at håndtere og basere sig på Glistrup i et borgerligt flertal.
Så kommer Anker tilbage, og nu er vi ved hans rigtige periode, så at sige. Han har lige øveåret der, 72-73. Nu kommer han næsten 8 år, sidder han fra starten af 75 til slutningen af 82. Der kommer, det er lidt svært, hvilken rækkefølge man skal tage nogle af de her ting, men der kommer den anden oliekrise, 78-79-80, der kommer de stigende økonomiske udfordringer. Der har været meget kritik af Anker Jørgensens håndtering af de økonomiske udfordringer. Mm. Der var mange... kan jeg jo selv sige, borgerlige politikere, som har sagt, men Anker Jørgensen kørte landet i sænk, og så kom Poul Schlüter og reddede det, og derefter genoprettede økonomien. Altså... kan du prøve at beskrive, hvad var det for en situation, og hvad gjorde Anker, hvad kunne Anker overhovedet gøre?
Altså, det er jo en periode, som vi kan økonomisk set kan betegne som ubalancernes tid. Det er en periode, hvor betalingsbalancen, hvor underskuddet på den bliver større og større, hvor statsbudgetunderskuddet bliver større og større, hvor antallet af arbejdsløse bliver større og større, hvor inflationen vokser sig større og større. Altså, der er en stigende cocktail af ting, der sker, og som man ikke formår at få taget hånd om. Og man kan jo sige, at i første omgang, da den første oliekrise sætter ind i 73. Det er jo efter nogle voldsomme vækstår i dansk økonomi, ikke fra slutningen af 50'erne og så frem dertil, voksede dansk økonomi jo med ufattelige længder. Og så er der pludselig en enorm opbremsning. Og der er jo ikke rigtig nogen, der i udgangspunktet forstår den krise, og hvordan man skal håndtere den. Og kan man sige rygmarven, refleksen hos mange politikere, og især Socialdemokratiet, men interessant nok også mange velanskrevne økonomer, for eksempel vismændene i det økonomiske råd, troede jo stadigvæk på, at vi levede i den tid, hvor, kan man sige, den måde at gå til økonomien på, som den britiske økonom Keynes havde doseret, at hvis det var sådan, at efterspørgselen manglede i en periode, så pumpede man nogle penge ud i systemet for at skabe noget efterspørgsel og holde hånden under økonomien og de arbejdsløse osv. Og når så konjunkturerne vendte, og de blev gode igen, så kunne man kræve flere skatter ind og lukke hullerne og den måde få balanceret økonomien. Problemet var bare, at det skete ikke. Konjunkturerne vendte ikke, og derfor blev problemerne større og større, og det er derfor, at Knud Einarsen for eksempel, da han træder af som finansminister, går ud der i 79 med det berømte ord, at Danmark har kurs mod afgrunden. Det er simpelthen fordi, at der ikke kommer den her vending, men du skal også helt frem til begyndelsen af 80'erne, før vismændene for alvor indser, at der skal nye boller på suppen.
Aha. Ja, fordi du skriver faktisk også i din bog det her med, at han var faktisk omgivet af stor økonomisk ekspertise.
Ja.
Heinesen, Per Hækkerup, Mogens Lykketoft, andre. Ja. Altså, det var ikke, fordi der ikke var dygtige økonomer i hans nærhed.
Bestemt ikke. Men problemet det var, at den måde, man tænkte økonomi på, det var den økonomi, som var gældende globalt set, internationalt set, fra 2. verdenskrig og så frem. Det, der jo skete i 70'erne, og det er derfor, at jeg synes, 70'erne er et vildt fascinerende årti, fordi det er en kampplads. Jeg siger det, jeg kalder det tit et sandwich-årti, klemt inde mellem de gyldne 60'er og de neoliberale 80'er. Og det, der sker der, det er, at der kommer en ny fundas for økonomien, hvor der pludselig bliver meget mere fokus på inflationsbekæmpelse, på balancerede budgetter og alt den der type ting, som man ikke havde haft i velfærdsstaten og den voksende, bullerne økonomis tid, hvor der var plads til og råd til både at ekspandere statshusholdningen og samtidig opleve fantastisk vækst. Den spiral holdt op. Og det store problem er jo, at kan man sige, samlet set er 70'erne jo ikke et nulvækstårti. Altså, tager man 70'erne samlet set, så er der jo en vækst på cirka 2%. Men grunden til, at det ikke var nok til at for eksempel holde hånden under de arbejdsløse, det var, at der var en mere tilgang til, hvad det hedder, til arbejdsmarkedet i den her periode, som ikke kun kom af et fødselsoverskud eller immigration, men også at kvinder i stigende grad kom ud på arbejdsmarkedet. Og den vækst, du havde haft i 60'erne, den ville have været nok til at opsuge den mere tilgang til arbejdsmarkedet. Men det var 70'ernes lavvækst, ikke? Og derfor får du det tilknyttet, fordi vi havde et ret dyrt arbejdsløshedsunderstøttelsessystem. Og det vil sige, at når der var mange arbejdsløse, så blev det også enormt dyrt for staten. Og så er det, du er med til at oparbejde de her store statsbudgetunderskud, som kræver gældsætning. Og hvor efterhånden, fordi krisen bliver ved, så bliver renterne på gælden et kæmpe problem, fordi de bliver ved med at vokse.
Så du siger i virkeligheden, at den store ryk ind af kvinder på arbejdsmarkedet kommer historisk set på et forkert tidspunkt.
Det kan du sige.
Set i et økonomisk
den begyndte de gyldne 60'er, ikke? Altså, hvor man kunne håndtere det og opsuge det. Ikke? Men da den fortsatte i 70'erne, så blev det faktisk, i hvert fald for statsbudgettet, et problem.
Vi snakkede også lidt om det her med energikriserne.
Ja.
Der kommer den anden energikrise, som starter, så vidt jeg kan se, allerede i 78, men i 79 virkelig med skiftet i Iran og præstestyret, der kommer der.
Ja.
Og det sætter igen økonomien og energiforsyningerne under pres.
Ja.
Vi får Poul Nielsen som energiminister i Danmark. En mand, Anker Jørgensen, tidligere har overvejet som minister, men ikke rigtig gjort ham til det.
Mm-hmm.
Og så er det, de tager fat i det her med Nordsjø-aftalerne.
Ja.
Vil du prøve at folde det lidt ud?
Ja. Altså, sagen var jo den, at det her er jo perioden også fra slut 60'erne op i 70'erne, hvor det går op for landene, der ligger omkring Nordsøen, at der faktisk er store rigdomme i undergrunden derude. Og man begynder at gøre store funder.
Altså olie og naturgas.
Olie og naturgas, ikke? Det er det, vi taler om. Pointen var bare den, at tilbage i 60'erne, der havde Viggo Kampmann-regeringen.
Jeg tror, det var 62.
Ikke, ja. De havde jo stort set afgivet rettighederne til Nordsøen til A.P. Møller. Og A.P. Møller havde lavet en fantastisk finte på det tidspunkt, fordi den danske regering var blevet kontaktet først af et tysk selskab, der gerne ville have koncession på at bore efter gas og olie i Danmark. Og det fik A.P. Møller, den gamle, op af stolen, og brugte jo argumentet, at det ville være bedre nationalt set, hvis det gik til et dansk firma. Derfor fik han koncessionerne for en slik. Men det, der var det store problem, det var så også, da vi kom op i 70'erne og 80'erne, det var, at den koncession var ikke blevet udnyttet nær så optimalt som i de andre Nordsjølande.
Hvorfor var den egentlig ikke det?
Jamen, jeg tror, altså problemet var jo, det skal man jo også erkende, at det var faktisk enormt dyrt at indlede de her efterforskninger. Og man skulle lave investeringer i det. Og det havde A.P. Møller nok i starten ikke i tilstrækkelig grad gjort. Og det vil sige, at de fund, som jo, man jo senere gjorde, og som blev en rigtig stor fordel for den danske økonomi, de var meget, meget langsomme om at materialisere sig i den danske del, i modsætning til den norske og den britiske del, som var meget længere frem, og som i øvrigt også, hvor statens engagement i det var meget større og krævede meget mere i skatter, end man gjorde i de danske ordninger. Og da du så kommer op til 70'erne, og du har en energikrise, og du har et vedvarende betalingsbalanceproblem, så er det, at Anker Jørgensen-regeringerne for alvor begynder at sætte tommelskruerne på A.P. Møller og siger, at vi er nødt til at få en form for genforhandling af de her koncessioner, fordi de er ikke tidsvarende, de bliver ikke udnyttet ordentligt, og det må vi acceptere. Og pointen er nok lidt den, at i lang tid stod A.P. Møller imod, fordi han havde jo nok, når det kom til stykket, juraen på sin side.
Men, han havde lavet en aftale
ja,
i staten.
Men det der med tiden blev et stort problem, det var, at det blev et offentligt emne. Og der var jo de der to dygtige dokumentarister, Finn Petersen og Erik Steffensen, de lavede jo en dokumentar omkring det, som gjorde herre og fru Danmark fuldstændig opmærksom på, hvor billigt A.P. Møller var kommet til olien, og hvor lidt Danmark fik ud af den.
Så forargelsen bredte sig.
Det gjorde den. Og det gav, kan man sige, politisk momentum. Fordi det der offentlighedsspil, som det nu blev, i stedet for det der hemmeligholdte spil, som A.P. Møller altid havde spillet tidligere, det blev et stort problem for koncernen.
De kom på udebane.
De kom på udebane. Og det endte jo så med flere aftaler, hvor er den, kan man sige, og den vigtigste, det sidste og den vigtigste, er den i 1981, der regulerer Nordsjøolien. Og som jo på sigt altså også førte nogle af de koncessioner tilbage til staten, som A.P. Møller ikke havde udviklet og interesse i.
Og hvis man vil høre mere detaljeret om de forhandlinger, så kan jeg anbefale lytterne at gå tilbage og finde afsnittet af Ministertid, hvor jeg har daværende energiminister Poul Nielsson i studiet. Det fortæller han meget indgående.
Garanteret.
Der sker jo...
Men skal vi ikke lige knytte en pointe til det? Jo. Det, der jo så er interessant i det, fordi hvis vi vender historien tilbage til det, du jo startede med at spørge om, hvordan var det nu med Anker Jørgensens evne til at håndtere økonomien osv., så kan man jo sige, at de her aftaler, de blev enormt vigtige for dansk økonomi, men bare først, da Schlüter var trådt til. Det var Schlüter, der høstede gevinsten af Anker Jørgensens arbejde.
På energiområdet, ja. Og en konservativ statsminister havde nok haft meget sværere ved at sætte.
Men det kan vi jo se,
fordi
vi kan jo se, da de her forhandlinger, altså da regeringen satte tommelskruerne på A.P. Møller, der havde man store betænkeligheder, både Venstres folketingsgruppe og i den konservative folketingsgruppe, ikke mindst.
Fordi de typisk var allieret med A.P. Møller, og måske også... fik støtte derfra. Det var før den offentlige partistøtte var særlig omfangsrig. Nogen, som Socialdemokratiet til gengæld fik økonomisk støtte fra i den her periode, det er jo så fagbevægelsen.
Ja.
Og der havde Anker jo også sine udfordringer.
Bestemt.
Det er jo kendt, vi kan huske, henvise tilbage til den serie, vi startede med at tale om, hvor man ser Thomas Nielsen, den daværende LO-formand, portrætteret. Men det er jo, der findes jo ikke et skrift om 70'erne, uden at konflikten mellem Anker og Thomas, som han også bare blev kaldt dengang, var meget fremtrædende.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at fortælle, altså sætte det ind i en ramme, den her konflikt mellem Thomas Nielsen, Anker Jørgensen, Socialdemokratiet og fagbevægelsen?
Ja, altså den første overordnede ramme er jo selvfølgelig det forhold, som Socialdemokratiet og fagbevægelsen historisk har haft. Altså de har jo været to ben i det, vi kalder den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Ikke? Derudover er der jo så det faktum, at Anker Jørgensen selv var fagforeningsmand. Og det vil sige, at altså det der fagforeningshensyn, det lå jo på hans rygmarv.
Han var formand, fordi jeg svarer til 3F i dag.
Lige præcis. Det var han jo før, han blev statsminister. Og pointen er, at det gjorde det nok svært for ham at tage det opgør med fagbevægelsen, der nogle gange var nødvendigt. Men vi kan se, som jo også er rigtig interessant, at det udvikler sig med tiden. Og man kan sige, at dannelsen af SV-regeringen sker jo imod Thomas Nielsen og LO's ønsker.
I 1978.
Ja, og vi kan jo se af Anker Jørgensens dagbog, at han fører monologer med sig selv om det der med, at han på den ene side er fagforeningsmand, men han er også statsminister for hele landet. Og han når jo også frem til, at det skal have prioritet det sidste, fordi det er den rolle, han har som statsminister. Men vi kan jo også se, at da han så vågede at gå mod Thomas Nielsen ved dannelsen af SV-regeringen.
Altså fagbevægelsen var offentligt imod, at den skulle dannes.
Ja, og især deres reaktion, da den blev dannet. Thomas Nielsen har jo forsiden på Ekstrabladet dagen efter, ikke? Du er en skid, Anker. Og der blev virkelig slået igennem på de der. Og Anker blev, tror jeg, bange for sin egen skygge, da han oplevede den massive modstand, der var. Og jeg vil sige, det er en af grundene til, at det også var svært at manøvrere med SV-regeringen. Det var, at det der LO-spørgsmål kom til at stå i vejen tit.
Betyder det også noget, at Thomas Nielsen jo ligesom havde været overhund internt i fagbevægelsen, ja. Og Anker havde været sådan under fagforeningsformen?
Jamen helt klart, ikke? Altså, fordi Thomas Nielsen var jo vant til at være den, der ligesom angav takten i forhold til Anker Jørgensen. Og lige pludselig står Anker Jørgensen så som statsminister, og i virkeligheden den, der har mulighed og ret til at angive takten over for Thomas Nielsen. Og det lå ikke let for Thomas Nielsen at acceptere det.
Men når man ser det med nutidens briller, så både kan man sige, hvor meget Anker Jørgensen involverer fagbevægelsen i God knows what, altså stort set hvad som helst.
Ja.
Og samtidig med, at han taler både med fagbevægelsen, jeg ved ikke med, hvor mange medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe om, hvem skal være minister for ditten, dutten, datten.
Ja.
Altså at forestille sig, at en Lars Lykke eller en Mette Frederiksen, de involverede nær så mange mennesker i, hvem der lige skulle have en ministerpost.
Men er du sikker på, at de ikke gør det?
Ikke på det niveau. Det er ret sikker på.
Jamen ja, altså prøv nu at se alle de der bestræbelser, der har været i nyere tid, men du kan også gå tilbage. Prøv at se, hvis du går, når du, det kan du jo tale med Niels Wiermann om, når han kommer, tilblivelsen af det der første vandløbsdirektiv i 87. Det er andre pressionsgrupper, der har noget at sige der. Landbruget.
Og det er pressionsgruppe, det er selvfølgelig. Det er jeg enig med dig. Det er klart.
Men strukturelt er det jo det samme, vi taler om, ikke?
Ja. Men den der også, når du så går over til ministerudnævnelser og så videre, han sidder nærmest og holder gruppearbejde og spørger den ene og den anden.
Bestemt.
Synes du, det skal være den? Og, jeg har lige siddet der i forbindelse, tror jeg, med nogle af hans dagbøger og set på, hvordan, at da de skal udpege Lise Østergaard, det ender med Lise Østergaard, sådan en viceudenrigsminister. Der indgår en kompromis med udenrigsminister om, hvem de skal spørge. Vedkommende vil så ikke, og så finder de så på Lise Østergaard. Altså, det er sådan et helt absurd forløb.
Ja. Men det er jo rigtigt. Altså, og det var jo fordi, at fagbevægelsen jo havde plads i Socialdemokratiets styrende organer, ikke? Og det ser vi jo trods alt ikke med andre pressionsgrupper. Altså, den der tætte sammenhæng. Men på positiv siden kan du jo også sige, at når samarbejdet så har fungeret, så har det måske også det, der har kunnet være med til, for eksempel at være en del af den danske model, med at du får forhandlet dig frem til nogle ting, hvor fagbevægelsen så også accepterer en vis tilbageholdenhed på nogle felter, for at, hvad det hedder, trods alt finde fælles modeller. Det giver også en tilgang, men det var helt klart i Anker Jørgensens periode til tider klart dysfunktionelt.
Men der var også for eksempel eksemplet på, at i forhold til hans senere efterfølger, Svend Auken, at der var sådan, var meget bekymret for, hvor tæt han egentlig var på fagbevægelsen. Var han fagbevægelsens mand i regeringen, eller var han regeringens forhandler med fagbevægelsen?
Ja, men altså, det er helt klart, altså det har jo været, det har været et issue i Socialdemokratiet, at den der tæthed med fagbevægelsen. Man kunne sige, det løser sig jo med tiden, fordi da du kommer frem til 90'erne, der er bonden jo altså noget mere svækket, og det er de jo blevet tiden, ikke? Men især i 70'erne, under Anker Jørgensen, var det et virkelig stort issue. Det var jo heller ikke så stort et issue i 60'erne, under Krag, vel? Men det var, fordi det var en vækstøkonomi.
Så alle var glade.
Ja, alle var glade.
Men du indledte jo faktisk med at sige, at hvis man ser på Anker Jørgensens tid, så indfører han for eksempel den femte ferieuge. Det er jo svært, nu har vi seks, ikke?
Altså,
men den femte ferieuge, det betyder utrolig meget. Efterløn under SV-regeringen, det er da to ting, hvor man skulle tro, at fagbevægelsen, de slet ikke kunne få hænderne ned.
Ja, Og stort set alle overenskomster blev ophøjet ved lov gennem 70'erne. Og Thomas Nielsen tordnede jo mod det. Men i virkeligheden var det jo en gevinst for LO og for arbejderbevægelsen, at der skete det under socialdemokratiske regeringer, i stedet for, at der det her er kørt ud i evindelige strejker og så videre, fordi de kompromiser, der blev lavet, de var i hvert fald ikke til fagbevægelsens ugunst.
Nej, man kan jo også sige, at stabiliteten i forhold til beskæftigelse og andre ting var jo vigtigere for den almindelige arbejde.
Præcis.
Du nævnte også en anden ting, som jeg synes er lidt interessant, nemlig kønsperspektivet.
Ja.
Der er mange mennesker, der bliver chokeret, når man fortæller dem, at Ritt Bjerregaard var den 10. kvindelige minister i Danmark.
Ja.
Altså,
ja.
Der er vi helt fremme i 73.
Ja,
altså.
Det er vi.
Vi forestiller os jo normalt, at vi er sådan et foregangsland.
Ja.
Altså, hvor svært havde Anker det egentlig med, selvom han selvfølgelig tager Ritt og andre ind, men hvor svært havde han det egentlig med ligestillingen i praksis, når den kom helt op i politik, hvor det drejede sig om ham selv, og ikke bare noget, man skulle vedtage.
Jamen, det tror jeg ikke. Det fyldte ikke meget for Anker Jørgensen. Altså, det var slet ikke en dagsorden. Og der kan man også se, at...
Men dagsorden, det er det, vi får ligeløn og så videre.
Ja, jamen, men det interessante er, tag nu for eksempel også ligeløn. Danmark mener jo, at man har indført ligeløn. Det har man ikke. Så kommer der et EF-direktiv i midten af 70'erne, som Danmark skal implementere. Og det gør man så, ikke? Og det får man senere i 80'erne en sag på halsen af, fordi man har underimplementeret. Fordi EF's direktiv sagde, at ligeløn, det var ikke kun ligeløn for samme arbejde. Det var ligeløn for arbejde af samme værdi. Og det vinder for eksempel Danfoss-kvinderne, de ufaglærte Danfoss-kvinder, de vinder en retssag på det grundlag. Og det var ikke kun Anker Jørgensen. Thomas Nielsen var der endnu mindre optaget af, at sikre ligestillingen. Det gik jo godt nok, det gør vi jo i Danmark, men man erkendte slet ikke de der strukturelle ulemper, det var for kvinder, der var på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk EF-lovgivningen, der har sørget for at rette op på det.
Men når man ser senere, du kan sige også under den anden MeToo-bølge her for nogle år siden, så kom det jo frem en række... undskyld udtrykket, ældre socialdemokratiske kvinder, nu afdøde Ritt Bjerregaard, Helle Degn og andre, der ligesom fortalte om, hvordan det var i 70'erne og 80'erne, at det blev bare...
Ja.
De måtte sgu bare...
Jamen, jeg tror, det var barskt i den forstand, fordi det var jo virkelig mandsdominerede miljøer, ikke? Og meget bort på, kan man sige, den måde at se verden på, og det kammerateri, der var i forbindelse med det, og i nogle tilfælde involverede det også, det ved vi jo også, altså ikke kun i Socialdemokratiet, altså det var over hele borgen, ikke? Altså faktisk også store mængder indtaget alkohol, en masse af de ting, altså mødetidspunkter, de var jo ikke indrettet efter unge kvinder, der måske også havde familiehensyn. Altså en masse af den slags ting.
Det er først i det her årtusind, man indfører, at afstemninger ikke kan være efter et bestemt tidspunkt, bestemt. Så man kan komme hjem og hente sine børn.
Bestemt, ikke? Og det, jeg plejer at sige om det, 70'erne er alligevel interessant, fordi 70'erne bliver et årti, hvor den her dimension omkring køns- og kvindeaspektet bliver sat på dagsordenen. Og der bliver talt om det. Men som jeg også siger, det er ikke i 70'erne, man rigtig handler på det. Der skal vi senere op.
Men, ja, og det er meget interessant. Altså et sted i Anker Jørgensens dagbøger, så skriver han, der er jo meget noget, Eva Gredal, som er socialminister, hun vil gerne gå af.
Ja.
Og så skriver han sådan et stil med, så har vi jo kun én.
Ja.
Det bliver svært at finde en til.
Ja. Ja.
Altså, det virker også sådan helt absurd at forestille. Ja. Og man tænker sådan lidt, jamen, hvis du kigger ned over den socialdemokratiske folkeskole, der har siddet en række kvinder trods alt på det her tidspunkt.
Ja. Ja. Men det var da også derfor din historie før med Lise Østergaard. Lise Østergaard, man er jo også langt ud i gelederen for at finde, ikke? Altså,
hun var ikke engang med.
Nej, det er jo det, ikke? Og derfor var det jo også, altså det var jo i virkeligheden helt utroligt, at det lykkedes Ritt Bjerregaard at blive, hvad det hedder, minister allerede der i 75, i så ungen alder.
Ja, ja. Ja. Hvis vi lige så afslutter det med ligestilling og så videre med Ritt Bjerregaard, den berømte sag med Ritt på Ritt i Paris, og han fyrer hende for det her overforbrug, hvis det var det, kan man diskutere.
Ja.
Er det et udtryk for, i virkeligheden, en anden form for diskrimination? Altså, ville han have gjort det samme, hvis det havde været Per Hækkerup eller K.B. Andersen? Eller?
Det tror jeg. Jeg tror, der er to dimensioner, fordi der er ingen som helst tvivl om, at den der medieopmærksomhed og så videre, der var der, den var meget kønsbaseret. Og der er jo ingen som helst tvivl om, at en ung kvinde med hvad det hedder, der kunne udstilles på den måde, som man gjorde det med Rit, det var virkelig noget.
Så det var aldrig blevet en sag, hvis det havde været en
medierne med. Savlede i, ja. Ikke? Men for Anker Jørgensen tror jeg det ikke. Altså for Anker Jørgensen var det væsentligt fruseriet. Og det kan vi se, at fuldstændig samtidig med det her, der er der jo en anden sag med en mand og en prominent socialdemokrat, nemlig formand for Finansudvalget, Lysholt Hansen, som det kommer frem, pressen graver frem, at samtidig med, at han sidder i Folketinget og har velbetalte jobs i forskellige steder der, så bliver han ved med at hæve ventepenge fra sin lærergærning ned på Lolland Falster, hvor han var. Og det går Anker også kort proces med og går utvetydigt ud og tager Ekstrabladets parti i det her og siger, at det er godt, vi har en kritisk presse på det her grundlag. Ikke?
Var det den der, fordi han var den ufaglærte fra en fattig baggrund, eller var han bare en ægte socialdemokrat?
Jamen, jeg tror jo, at det er det, du kan jo også se. Altså, man kan jo sige og mene meget om Anker Jørgensen, men Anker Jørgensen var jo i forhold til sin sociale herkomst, sit sociale engagement, ikke en forstillet mand. Han blev ved med at bo i den der treværelseslejlighed, ikke, i København S. Ja. Ikke? Altså, der var ikke meget ekstravagance ved Anker Jørgensen. Og Anker Jørgensen kunne gå ud, og jeg mener, det er ikke bare snak. Altså, Anker Jørgensen gik på gaden og snakkede med alle folk.
Altså, så han havde også en troværdighed, ja, når han gik ind i de her
og det er jo det, der også er baggrunden for, at han rent faktisk blev så populær en statsminister blandt danskerne, som han gjorde.
Ja, fordi han får det der store nederlag i 73, så stiger han lidt i 75, virkelig meget 77, og helt på toppen i 79, som du nævner. Ja. Og det er jo egentlig lidt sjovt, det der 79-valg, hvis vi lige skubber det lidt til side, for det kommer jo på bagkanten af SV-regeringen. Ja. Den kommer halvvejs ind i den der valgperiode. Ja, ja. Han vil så utroligt gerne have en regering over midten for at løse nogle af de her problemer. Ja. Og hvorfor er det egentlig, det går så galt med S og V dengang?
Jamen, det er der flere grunde til. Jeg tror, grund nummer et, det var jo, at det i udgangspunktet var svært. Den der arbejderbunderegering, som man havde snakket om så længe, og jeg mener, det er egentlig en hovedgrund til, at den bliver dannet. Altså, til sidst begyndte bordet at fange, fordi man havde simpelthen snakket så meget om muligheden for i den der ustabile situation at få skabt en stabil regering af repræsenterede arbejderne og bønderne. Og til sidst fangede retorikken simpelthen. Aha. Så den blev dannet. Men pointen er jo, at Venstre og Socialdemokratiet historisk set har været de to hovedmodsætninger i dansk politik, som kun har siddet sammen i regeringen, når der var krig. Ikke? Så det siger noget om, at der skulle rigtig meget til for at få det her til at fungere. Og det var ikke sikkert, det nogensinde var sket, hvis Harding var blevet som formand for Venstre. Nej. Men nu kom der en ny ung ledelse til.
Fordi at Harding blev flygtningehøjkommissær i FN.
Nu kom der en ny ung ledelse til i Venstre, og de var frisk på at prøve arrangementet af. Når det så ikke gik i længden, så mener der, at der var flere grunde til det. Ikke? Den ene var jo selvfølgelig, at det faktisk fortsat var rigtig mange kriseindgreb, man skulle lave. Og hvad det Venstre og Socialdemokratiet ville gøre det forskelligt. Altså Venstre havde jo en klar tilgang, der sagde, at den der automatiske dyrtidsregulering, som man havde, den skulle man af med.
De var ved at være på hver side af den sandwich, du talte om før.
Ja, og man skal måske få nogen, hvis der har yngre lytter i det her program, at faktisk fortælle, hvad automatisk dyrtidsregulering er for en ting. Ikke? Og fordi det er jo svært at forstå i dag, men det var jo rent faktisk sådan, at lønninger på arbejdsmarkedet, det aftalte arbejdsmarked, de steg i takt med priserne. Og det vil sige, at hver gang priserne steg, så steg lønningerne også.
Så steg priserne.
Ja, det var det. Og det, der var et problem med det, det var jo, at det selvfølgelig ikke fik has på inflationen, men det gjorde det også svært for Danmark at konkurrere på de internationale markeder, selvom andre lande også nogle gange havde noget, der lignede. Men det gjorde, at Danmarks konkurrencesituation blev forværret. Så derfor var der god gehalt i, som Venstre ønskede, at få fjernet eller skåret virkningen af den automatiske dyrtidsregulering ned. For Socialdemokratiet og fagbevægelsen var det bare hjerteblod. Det var en tilkæmpet rettighed, som man havde fået, og derfor ville man ikke gerne af med det. Så kom der det element ind, som måske kunne have været med til at finde en løsning, nemlig en af tidens helt store debatemner, nemlig indførelsen af økonomisk demokrati.
Og som er lidt svært at forklare for folk i dag, måske endnu sværere.
Jamen, det er jo der 70'erne er så fascinerende. Ikke? Men forestil jer, ikke? Vi lever i et årti, hvor man siger, at nu har vi mere eller mindre det politiske demokrati på plads. For at demokratisere samfundet yderligere, så må vi også sikre os, at der er økonomisk demokrati. Og tidsånden var så stærk, så selv borgerlige politikere gik jo med på den diskussion. De kaldte det så ikke økonomisk demokrati. De kunne bedre lide at tale om overskudsdeling.
OD i stedet for ØD.
Lige præcis. Men det, der blev problemet, det var, det kunne man aldrig nogensinde finde en form på. Og jeg mener, at hvis man havde været lidt mere kreativt tænkende, hvis Anker Jørgensen havde været en lidt stærkere statsminister og havde lanceret ØD, for eksempel i forbindelse med en pensionsreform, som alle talte om på det her tidspunkt, var enormt nødvendigt for Danmark at få en mere avanceret pensionsordning. Hvis man havde koblet noget overskudsdeling ØD med en pensionsreform, så kunne det være, at det aspekt ville være glædet ned. Og så kunne det også være, at SV-regeringen var blevet enige om at reducere virkningen af den automatiske dyrtidsregulering.
Altså du taler sådan en slags arbejdsmarkedspension, der bliver indført.
Præcis, præcis. Ikke? På det grundlag kunne det jo så være, hvis man havde villet, at den der SV-regering faktisk godt kunne have fået et længere liv.
Men de kan ikke blive enige om at skulle lave, hvad er det, sådan en åbningstale, tror jeg det er, til Folketinget i
1979. Det kan de ikke.
Og så bliver det den første regering, der går i opløsning, uden at der er enten krig eller valg. Og bare går hver til sit. Og de går så, det er det, jeg synes er så interessant, begge partier går frem med valget.
Ja. Og jeg tror jo, det handler jo om, at efter den der oprørsperiode, som danskerne havde politisk i begyndelsen af 70'erne, så begyndte de og ligesom sige, nu skal vi måske have et sikrere og mere stabilt grundlag. Fordi 1979, det er også det første valg, hvor Fremskridtspartiet for alvor går tilbage igen. Aha. Så altså den der populisme, retorik og tilgang, som Glistrup repræsenterede i begyndelsen af 70'erne, den var danskerne begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, da det kommer til slutningen af årtiet, fordi det, de vil have nu, det var løsninger. Det var ikke retorik.
Og få år senere kan man sige, at de to andre partier for jordskredsvalget, de går også ind og tager regeringsansvaret. Dermed går populismen i hvert fald et stykke væk.
Ja.
Og det er det, jeg lige vil nå her til sidst. Altså allerede valget i 81, hvor Socialdemokratiet går tilbage, der er Anker Jørgensen faktisk parat til at sige, vi skal ikke have magten nu.
Ja.
Men han bliver tvunget til at blive som statsminister. Det er helt fascinerende.
Ja. Altså, partiet, folketingsgruppen, er meget insisterende på, at man ikke skal gå i opposition, og at man skal blive. Og der er forskellige modeller for det. Mogens Lykketoft og nogle stykker med ham ville jo gerne have, at man havde afprøvet det her mere med en SR-regering. Det var der mange andre, og et flertal vel i folketingsgruppen, som syntes var en dårlig idé. Det var sådan set de radikale, der lige havde fældet den foregående regering. Og i det lys var Anker Jørgensen egentlig villig til at sige, måske ville det bedste faktisk være, fordi han kunne jo godt se, at det næste år ville heller ikke blive nemt. Der ville også være kriseløsninger. Der ville også være kriseøkonomi, der skulle etableres. Og det ville så Socialdemokratiet skulle bøvle med, og det havde været svært nok på det seneste.
Men han prøver faktisk både at danne en SR-regering, og han tilbyder også, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om det er reelt eller ej, en SK-regering til Poul Schlüter, og altså på skrømt måske.
Tilbyder. Ja. Jeg tror, det bliver nævnt, ikke? Men altså, man skal i hvert fald ikke sige, at der var forhandlinger om det.
Klart, men det bliver nævnt, som du siger.
Ja.
Men han afgiver tøjlerne, er der nogen overvejelser omkring det her med at bare smide magten midt i en valgperiode? Han kunne jo have udskrevet et sidste valg, så at sige.
Men jeg synes, det fascinerende, det er, at hvis Anker og Socialdemokratiet var gået i opposition i 81 og overladt tøjlerne, det var jo så sikkert blevet til en firkløverregering.
Altså på ganske almindelig vis.
På ganske almindelig vis. de interne spændinger mellem de borgerlige partier, de var simpelthen så store. Der var en enorm konkurrence mellem Venstre og de konservative.
Så Schlüter og Henning Christoffersen.
Ja, præcis. Ikke? Og de konservative, de var meget sure på den måde, som Venstre manøvrerede i forhold til Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Ikke? Og jeg vil ikke udelukke, at hvis sådan en regering var blevet dannet, så var den blevet sprængt forholdsvis kort tid efter, som havde åbnet en mulighed for, at Socialdemokratiet kunne komme tilbage. Og så havde Socialdemokratiet i Danmark, måske som i Sverige, rent faktisk kunne sidde længere op i 80'erne, end det blev tilfældet. Nu blev de så skudt mere end et år, og i det år var der kommet andre boller på suppen i den borgerlige blok. De fik cementeret samarbejdet, og de kom til at sidde i 11 år.
Der var også den ting, som jeg i hvert fald ikke kan være med at tænke på, at når man sådan bare frivilligt afgiver magten til det næstkommende folketingsvalg, så er det vel svært at sælge produktet.
Ja.
Altså, hvem pokker har lyst til at stemme på nogen, som bare sagde, at jeg gider ikke længere.
Jamen, men det er jo rigtigt. Men det var jo fordi, at de sidste kriseindgreb, man lavede i 82 i marts og juni, hvad det hedder, 82, de var simpelthen så hårde at komme igennem, og Anker Jørgensen og partiets ledelse kunne jo se, at den vej kom de simpelthen ikke længere med. Og de kunne ikke stå model til flere af de der kriseindgreb. Altså, Socialdemokratiet kunne ikke bære flere af dem.
Hvis vi skal bruge de sidste par minutter af udsendelsen til at sige, hvad for en type af statsminister var Anker Jørgensen, hvis man skal lave sådan et samlet billede, måske også i forhold til nogle af dem, der var før og efter.
Mm-hmm.
Hvad vil du så sige?
Jamen, Anker Jørgensen var jo den sidste, det er jo det første, vi kan sige. Han var jo den sidste ikke-akademiker på posten som statsminister. Man kan også sige, at han var en populær statsminister. Han var i øjenhøjde med mange danskere, og det var han på gaden, og det var han faktisk også på fjernsyn. Han var faktisk god på fjernsyn, hvad ikke alle jo bestemt er. Men han var ikke en stor visionær eller en stor vejleder i den danske politik. Han var ikke en, der afstak sådan store kreative løsninger, eller formåede at vende skibet i den der særlige økonomiske situation, vi stod i. Til gengæld, på plussiden, skal han jo så krediteres for, at han faktisk i et meget svært folketing lykkedes med at skabe forlig på forlig og få folketinget til at fungere under meget, meget svære vilkår. Hvilket i sig selv kan man sige, også var noget af en bedrift, sådan som Folketinget så ud dengang. Og især for dem, der havde den der frygt med, at parlamentarismen virkelig var udfordret.
Hvad med som leder af ministre og ministerkollegiet og partiet?
Ja, der var han nok både stærk og svag. Altså stærk på de der ting, han mestrede godt, og svag i andre sammenhænge. Der er jo mange af hans ministre, som måtte gå af den ene eller anden grund, eller blev fyret osv., som har nævnt, at han var ikke ret god til at tage afsked med sine ministre. Han var ikke meget empatisk.
Det siges jo også som Schlüter.
Ja, men det er jo rigtigt, og de fleste siger vel også, at du, hvis du er statsminister, så skal du også være i stand til at betjene dig af en vis form for brutalitet.
Og de færreste mennesker får vel en god fyring.
Men Anker var jo så god til det, at han havde jo den her kreds. Så han var jo god til...
Som var en kreds af politikere, han vendte til.
Ja, og som jo var gode politikere. Det var Per Hækkerup, det var Knud Heinesen, det var Rigsgaard Knudsen, ikke? Det var Kjell Olesen, ikke? Som han ikke var for stor til at tage råd fra, og brugt, kan man sige, på en god måde sin politik.
Torsten Boring Olesen, du skal have tak, fordi du besøgte ministertidsstudiet og gjorde os klogere på Anker Jørgensens tid.
Mange tak, fordi jeg måtte.
Og til lytterne skal jeg sige, at jeg vender snart tilbage med en ministertidsspecial, hvor vi gennemgår efterfølgeren Poul Schlüters tid sammen med Niels Wium, der har skrevet 6. bind af De Danske Ministerier. Tak for i dag, og på genhør.